ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 wana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo nyonso ya Est ya ekolo Congo Demokratike. Mpo kwa ilamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo. Wezali bongo basa mwana biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tinor. Wezali bongo nzela masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino ompo kwa elelo. Lipinga lyokoli ya mampinga maekolo Burundi li tindami kobengana mangomba mawasimba minduki ya bikolo bya bapaya maimazali kolanda teni salami ya kimia ezali kosalema na mokano mabakonji ya bikolo ba EAC lisangali ya bikolo ya Afrika ya Est bazwaki.
Kuna na Nairobi baroba kifo ba kreye force regionale moko oye koya awa na RDC enfin ya kotrake ba groupe rebelle nyonso. Eza la ba groupe rebelle étranger, eza la ba groupe rebelle locaux sans distinction, il faut ba betama pour que pe eza la nambo kanabiso.
Cour militaire opérationnelle et tout cas Nord Kivu et tiki bayi lingomba lucha zomi na mibale bayi bakangema oboloko bonene bwa beni sima kolekisa mobu pene na yoko oboloko boyi.
Quand on a bakangi bango basali déjà au moins plus de 7 mois 6 mois c'est longa. Ce que je suis en mboka oyo il fallait to luka moto oyo akangi bango pona nini atiki bango pona nini.
Sima moratoire mbula matali epesaki na ba kumbi tukutuku tope ba wewa kotosa mibeko ya sika ya bokengi na kolata ka ba casque pe kozwa ba plaque d'immatriculation bayiki na kati na bango bazali kaka kotungisama.
Naza na mbongo na zeze la naso mpeze mwona na fiki. Me banda na hii awa. Na bebe sisi soki 4 eri ditan awo na pandi awa. Plaki zate.
Toko suki sa manaka masolo mabiso mkulu mwalilo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lilo to kolanda nyonso wana na bula ina sima mwangonga muke kaka. Kasi sika to landa na ino basa mwona biso na mkuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
William Ruto oyo azalaki vice-président ya Kenya nde alongi maponami ya mokonzi ya mboka na ekolo eye Kenya esakoli lelo mokambi ya misala mia ekolo eye ya maponami alongi na 50,49% to baponami koleka milion sambo na zomi na mwambe pe mulandi waye Raila Odinga nde azwi 48,85% to peni na milion motoba na tukulibwa na minei ya baponami na miye lubi komisyon elektorala ya Kenya. Nzo kande na ngambo esusu batubane ikati na bayi misala mia maponami to komisyon elektorala sambo babwa kisi lelo bilembo mia maponami mamo konzimambo kama uti kosakulama mukambi mulandi ya komisyon elektorala ya Kenya mama Juliana Sherera alobi na bukute nina bapanze sango ete ye na batuba susu basa tu bakuki kondimate mukumba ya bozangi poli ya misalami ye misalami na bosakolami ya bilembobie. Bilembobie bizelamaki uto sika mikolo motoba. Lipinga lyoko lya mampinga ma Burundi litindami kobengana mangumba ya basimba minduki tio batumboki ya bikulu ya bapaya maye mazali kolanda te misalami ya kinya mizali kosalema na mukano mwa bakonzi ba bikulu kati na EAC lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est. Mulobeli ya mampinga na ekolo Kongo Demokratike FRDC na ituka ya Sud Kivu lieutenant Marc Elongo alobi basoda ba Burundi babandi lelo musalamu wa bango na nzela ya bote mi makasi elongo ya mampinga makuzala na bukamba mi bwaba FRDC pe batiami na esika ya matia na Uvira pende na Burundi. Mukambi ya misala ya mampinga ma FRDC General Ramazani Mfundi asengi na bavandi ba esika biye kuzala na kimia pe kupesa maboko na ndenge ya solo na mampinga ma ekolo na tina ya kusukisa bikila ya mangomba ya basimba minduki na sanza ya mutuba bakambi ba EAC bazwaki mukano ya kutinda mampinga maye na ekolo Kongo Demokratika. Vi Likitali ya bakonzi babikolo pe bakambi mbula matari ya mbala tukuminei ya mibale ya Sadek liko salema na Kinshasa uto mokolo mwa misato 17 tout kino mokolo mwa minei le 18 tout mokoya likitali yango liko kambama na president Félix Tshisekedi oyazali koyangela lisangali ye liantombwa ya bikolo bia Afrika yanse bakonzi ya Afrika yangele Cyril Ramaphosa ya il Maurice Pritch Racing Poupoun ya Mozambique Philippe Nyuse ya Namibi Nkumu Mswati ya Mibale na Molonga Nywaye ya Ekolo Eswatini Rave Rakamalawana ya Sheysel Akainde Ishilende ya Zambi pe Emerson Mnangangwa ya Zambi bako kitana Kinshasa pona yango bako ziba Angola Botswana Komor Madagascar Malawi pe Lesotho bazali pe kozelama atako bazali na makambo mingi misusu ya kosala elobi liebisi ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika akokambasika elongo CAE lisangali ya nkita ya bikolo kati na Afrika na Sadek eye azwi bokonzi na yango Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kino sika na boloko bonene ya makala seperka atako bazuzi baku ya kasasyon bakataki sima na bosenga ya basambeli baye eti atiama na bokangami na ndako na ye lingomo ya sikali ya mokeli mibeko Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement et le bi ezali makambo mazali na nzela kasi mazali kulanda nzela malembe malembe na misala ya bakonzi ya boloko bonene ya seperka makala mukano ba bazuzi ya kuri ya kasasyon mozoma kio mokolo mwamita no muleki Jean-Marc Kabunda atiamaki na bokangami pe akosamba pona mafinga na mokonzi ya mboka kokosela ye makambo pe kososola ye na miso na bato
Merci Mingi Edi Isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na La Voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC Limpinga lyoko lya mampinga maikolo Burundi li tindami ko bengana mangoma wasimba minduki mabikolo bya bapaya mai mazali ko landa te misala mia kimya mizali ko salema na mokano mabakonzi bwa bikolo bya EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est bazwaki tola na maloba mamulubi mampinga maikolo Congo Democratic FARDC na etuka ya Sud Kivu lieutenant Marc Elongo na ilobeli ya Vedaste Ngabo wazali bongo correspondant ya VOA Afrique na Bisikabie
Mbote mingi
Mbote ndeko mpanji sango
Kombo na he?
Nga kombo na nga lieutenant Marc Elongo Nga nde mulubeli ya basoda na sektor operasyonel Sokola 2 Sud Sud Kivu
Toza na informasyo basoda ba Burundi ba entre na territoire ya Congo, territoire d'Ufi.
Basoda donc contingent moko ya force de défense nationale ya Burundi bakota ki officiellement na République démocratique du Congo bakota ki pona nini po na appel ya président de la République commandant suprême ou bakota na ki na Nairobi na Kenya pona ko tala comment est-ce que bako pacifier est la République démocratique du Congo kuna na Nairobi baloba ki faut ba créer force régionale moko ou ekoya awa na RDC enfin ya ko traquer ba groupe rebelle nyonso Et à la groupe rebelle étranger, et à la groupe rebelle locaux sans distinction, il faut bah bétama pour que paix et à la nambo cannabiso. C'est dans ce cadre que force donc République à Burundi est indi contingent moko. Contingent wana est déjà awa la zone de responsabilité à Bisho, est à cantonné na Lubérizi. Donc bazawa dans le prochain jour, il y aura des opérations où on va commencer officiellement.
Bazawa ngati.
Naibi Sibino qui est un contingent Mobimbaye, au moins niveau de la défense, on ne peut pas dévoiler tous nos secrets, mais il y a un contingent Moko et armée burundaise au Bakoti officiellement. C'est dans ce cadre que le commandant secteur opérationnel se colle là-dessus, ce qui vous a lobby boué, population est bangate, population est bakeno, non, non, force ou an aya Burundi, eye awa nambo kanabiso, bako stangi sabango na FRDC, commandement et gozala ya FRDC, Mustana na bango kozala nini kobeta munguna oyo vraiment azo lelisa peuple congolais na munguna wana ya solo akobetama. Population eza na kimia, population e collaboré na forces armées de la République démocratique du Congo. Comme ça, biso nyonso elongo toko vivre na paix, OP, chef de l'État yemo kwa lobaki que non non pour la paix à l'est. Il peut même laisser sa peau. Donc, Péouana et Rosala rétablit au nom du gouvernement congolais.
Ezalaki bongo lieutenant Marc Elongo azali bongo mulobeli ma FARDC na ituka ya Sud Kivu azalaki bongo na elobeli ya Vedaste Ngabu. Cour militaire opérationnelle ya ituka ya Nord Kivu etiki bayili ngomba lucha zone na mibale baye bakangama oboloko bonene bwa beni kangbayi sika kolekisa mobu pene na yoko oboloko boye sima kolekisa mobu koleka yoko oboloko boye tona na bolai na Erikas Moisi.
Baili ngomba lucha eye bakangemaka o ngomba beni ontango ya butamboli ya kosinga suka ya mokano mwa etat de siège omonyeli ya ekolo Congo Démocratique. Ezailiko uyu azali moko ya baeba beni o boloko bonene bwa beni kangwai asakuliete akani kokuba na bitumba bwa makoki mabomoto.
Atake ba citoyen ya mboka oyo situation etika kimati ya biso na prison de situation protocolale la biso nyoso. Na tona si apel na ba population nyoso na ba kozi ya mboka tozala na lisanga moko ko mboka na biso eza mboka ya ba militaire eza mboka ya ba civil na ba effort ya biso nyoso de kotika ke les gens apel eza la pacifique sa unité entre ba force ya sécurité sa unité entre population sa unité entre ba autorité politique tokolonga lisanga tozala batu moko tozala na unité na a chaque fois ke tokozala biso nyoso de solution ekozwama tozala na lisangako to atteindre objectif.
Claude Muindo Mungia moko ya bayi lucha abanziete ezali ya motu ya makasi koyebantina ya bokangemi ya baninga babango tomoyoka
kwa respecta ki makambutu oyo esenga gaba sala po ba marché na pena biso ndenge ba bakangi bango basali deja au moins plus de 7 mois 6 mois selon nga soki jisi zana mboka oyo ifale to luka moto oyo akangisa ki bango akangiki bango pona nini atiki bango pona nini tokoti kali ti jamais lite eza wana lite eza vie na biso ya Congo ya mikolo nyoso po mboka na biso zana makambo ebele oyo ekenda etambola kandenge sengeli te yango wana lite jamais tokoti kali tozanga na lite tozo senga nde population ya mboate biso pa o lite oyo tokoti risango biso moko te e na sengi population ezala ini to soutenir bandeko na biso ya Butembo biso nyoso na beni toza na lite moko toza na ennemi moko eza ADF nalu basoda na bapopulation toza elongo moko
moimisala miansembo maître eliva omo wa moye azalaki kosambela bailucha apameli lolenge bailucha bakangemaki na mambi maimazangi atantina tumoyoka
batwa lucha bakangamaki pa paske babumaki moto pa paske bazwaki manduki seulement paske basalaki manifestation basalaki expression ya bato oyo banyokwa mimingi du fait que basali yango na période yo babengi état de siège. Justice eza na role ya kointimide te, justice eza na role ya koreguler situation sociétale et que donc par rapport à la communauté internationale bango moko bazo mona ndenge makambo ezo salema wana commentaire belé zati
lingomba lucha omonyeli ya ekolo Congo Démocratique mobimba likani kokuba na bitumba po na koluka kimia o etando e ya ekolo Congo Démocratique boye ba ete botamboli bopekisama na bituka biebia Nord Kivu pe Ituri na eleko e ya état de siège uta ingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Sima ya moratoire mbula matani pesa kina bakumbi tukutuku tope bawewa to kotosa mibeko ya sika ya bokengi oyo bakonja bingumba bavimisaki lokola kozala na ba plaque d'immatriculation tope kolata ba masque mikolo yango miliki bakumbi tukutuku baike basomi ba casque pe ba plaque d'immatriculation na bango kasi basusu bazali na ino na kotungisama pona bosombi yango tona na bulayi uto Kinshasa na Natalie Sekabuo Rossi Morabie.
Bazaki bongo na mikolo zomi na mibale pona kozonga na molongo na mitindo miambula matari ya ingumba Kinshasa. Kontrol ya ba plaque mpe ba kaske ezali bongo kosalema na ba balabala ya Kinshasa, kasi mingi ya bawewa bazwi yango misusu mpe na inote ba pesi makanisi na bango toyo ka bawewa.
Nasomi plaque, nasomi na kaske, nasomi angonyansu. Pona plaque eza pona kozwa identite na ngai. Pona kaske eza pona protection ya nzoto na ngai.
Na somba gina no black te parce que ba yebi biege moko eza na difficulté et puis ba brisquer batu ba se prendre batu mamo que no to vesino 20 jours bosomba ba plague na mini na ba casque ya bino na ba client ba pesi so 20 jours wana ezala idabo mukie
misusu batali siete bazali na nkoko so ya kozwa plaque mpe kozwa ikoti pamba te ekomi pasi mingi na kati na bango bazali kotenga na ba mbongo elobi bango
naza na mbongo na zoze la
ba plaque mpe kaske kasi asengi na bango koyeba moto nini bazali kopesa misolo mpe asengi na mbula matari kotia na esika lolenge kani ekani kokanga tukutuku oyo atosi mibeko te toyo kaye
Bawewa ebele mpenza ba santete te ba mosusu bazali ko santete me ebele basombi plaque basombi kaske me ba mosusu mosusu oyo bazali de rape bazali mpe kokanga ba motocycliste na bulu yeke nano bazwi ndingisa ya mokonzi ya engumba Kinshasa te metodologie ya kokanga moto ezali nano defini po ete bakonzi basakola yango toyeba soki bakangi moto okofuta nini mpe okofuta wapi miza na budiki te alors lokola bato bazali ebele milongo ya kosala alors toavance bato na bisika mosusu oyo bazali kozwa mwa ekipe ya koidentifie bato po ete batindaka mpo batindelaka bango baplake mpo epesaka angwema mpe ambutiyage na nzela lokola na 4e rue lolenge ya koleka ezali te na ngambo ya industrie
sengeli koyeba ete kolandisama na bizaleli ya babe ya mingi na kati na bango na balabala nde mbula matari azwaki mokano mona mpona koyeba bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrika Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ou vendredi ba edisio mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sino. Rendez-vous pour la professeur Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Boyebi tozali bongo o mokolo mwayambo to lundi ezali mokolo moye bom momesano tolandaka manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano. Pasango ya Masano ya mokili mobimba na Seo Alingala.
Coupe ya Confédération Africaine ya Lisano ya Ndembo, FC Lupopo ya Lubumbashi na Okatanga eleki na ngala ya mibale sima na bolongolami ya Security System XIFC ya Botswana. Kasi entraîneur ya sika ya Lupopo Moui Mali Mohamed Magasuba alobi elingeki kozala malamu kundungwana. Bali upak apri metukumi bali na mitano ya lisanu ya ndembo bako kende komilengile na yaunde na Cameroon lobby puna machale ya ba eliminatoire ya Chana na Basao ya Chada. Championnat national la U17 ya Ecole Congo Democratique Big Base ya Sud Kivunde Elongi. Sengo mingi na koyeba bino ebele kolandaka biso na etando ya masano ya lelo losako la bino banso. Libakuli la mupo na FC Lupopo, ekipe eye ya Lubumbashi na Okatanga eleki na Bopete na ngala ya mibale ya Coupe ya Confédération ya lisano ya ndembo Security System XI FC ya Botswana eye singela ki kobeta na yango milongoli. Nzokande FC Lupopo ezali penza komilengile malamu po na mekano moye. Antrener na yango ya Sika, we utiko tika ekipe nationale ya Mali, moye ekolo Mali, Mohamed Magasuba, akumaki na Lubumbashi mokolo mwamine imuleki. Mohamed Magasuba oyu ayebani mingi na bana ekolo Kongo Demokratika po akambaka ba ekipe lokola DCMP pe Lupopo, alobi po na ye bondungwa mina Security System XI FC ya Botswana, bolingaki kusunga Lupopo mingi toyokaye.
Lupopo sera ce que vous voulez qu'il soit. Si vous voulez que Lupopo soit la meilleure équipe d'Afrique.
Lupopo ekozala oyo bolingi ezala. Soki bolingi ezala ekipe ya malamu koleka na Afrika, ekozala ekipe ya malamu koleka na Afrika. Tango oye na club ezali na bolingo ya kukende liboso lokola oyo esengeli olandela makambo manso balingi mbala moko. Eni kuluba kosala makasi pona kulonga atali na foot pona nini te kosala makasi pe pona kulonga keni ata na Afrika. Ekipi ekolo akana momekano. Soki ezalaki mokano na ngai esengelaki kobeta ba match inso po ezali na kobetaka ba match nde tokoki kokende liboso. Ezali kati na momekano nde tokoki kokende liboso pamba te soki tozalaki na momekano ya yambo pe ya mibale tolingaki komeka makasi na biso pe koyeba botayu wa biso. Tukukaki kusala bila ya malamu pide nostik ya malamu puna kukendeli boso. Nini kuruba kukendeli boso na ndenge ya malamu penza. Toloba nini? Ezali likambote soki munguna milongoli ezali ya kati ya lisano ya football pe tokozwa mikano sika puna kumilengile pe tokozala na makoki ya kutumbula ekipu ziso na nivou na itali kubeta. Baléopard a pris tukumi balé na mitano ya lisano ya ndembo bako kende komilengele na Yaoundé na Cameroun lobby po na match yale ya ba eliminatoire ya Chana bako beta na Basao ya Chada. Match ya yambo ya Chana na Chada ekobeta ma omokolo mwa yenga le 28 août na Njamena pe ya retour ekozala na championnat national a eu du 7 toloba ya basani bazali na se ya mibu zomi na sambo Big Base ya Sud Kivunde Elongi sango yango epesami na Valdo yamba tolanda.
Big Base ekipe ya Fizi na Sud Kivunde a longa ki championnat ya ndembo ya bilenge ya mibu zomi na sambo sima ya ye ko longa mongete moko na libungu tulu ekipe ya GSK ya Kwilu kolonga ya yende ezalaki na mabongisi ya Big Base lobi idi moko ya bakambi ya ekipe.
Toyaki na objectif ya kozwa coupe oyo ezonga mboka paske wabenga bizo to aba to mboka to zape ba to mboka to ndimi toyaki kozwa coupe to mnango na mboka yango lelo to concretiser to memi yango na mboka
sima ya bango kolonga nde mokambi idi a bwaki mbela na bayeba salaka mosala ya boponi to pe ko recruter ba beti ndembo ba talaka kaka na Kinshasa te
Congo eza Kinshasa kaka te ba oyo basala kata detection ya ba jeune talent basala kata ba effort okenda ta na province que équipe Oyo et au type Mosika et sa zone rouge ndenge batu balobaka mais kuna balezali binomoko bomoni boko bozaba 20 témoins bomoni Oyo wana bana ya Fizi Oyo eloko basali na la Kinshasa ba petit balé bien ba memi peku
kuzanga kolonga ya GSK ezali penza na biyano na yango kolandisa ma na maloba ya Jérémy Kasongo moko ya GSK
peto poli eza na koloba ekipe des ailes leba itona defense na biso tuzali kana na match na maboko tulingo to macho na vike izama kamoyaka ampli bali fasana biso bali kitaki mama yeye take bayo chabiso Mbiwana, inemi soti na suka pito perdu.
Ata kubapoli na final, Jeremy Kasongoye azali na isingo ya kubeta mbala ye ya liboso na libanda ya masano ya marti.
Na mwona honga na baki FM aujourd'hui, je vis en live, et puis na beti pe na terango, isa lenga vuma bien. Na zara ki na hesitation mo bo ya roti ka balo, mea, empa de ya o na zui na stel na traversi na vi, et pe singa su courage tout se ya okoma su su tibale ya makasi.
Kona sefir kaninda mo kambi ya ligi ya football ya bilenge, ya motu ya ezali ete ba kambi ya mboka apa ya kutia maboko na ndembo ya bilenge.
Gouvernement Andima kozwa en charge ba championnat nationaux de jeunes. Ya le U15 et ya le U17. Et loko yo naza kobundila na yango tongo tipo kwa yango wana. Na linga ki pe lisusu. Obligation ezala na ba ekipe oya minene. Nyonso, nenge kafe lobi, bazala na ba ekipe d'âge.
Sengil bongo ko yeba ete ezala ki peka ka bilenge ya Sud Kivu, 16 horizon, nde ba longa ka championnat ya biite elo ya Afrika et ba bengi championnat scolaire panafricain et esale makana bo yokani ya président Tshisekedi na mokambi ya FIFA Infantino.
Na lisano ya bibotu to boxa barbitre ya ekolo Kongo Demokratik to bato na piololo bauti bongo kopesa mama lako na mibeko masika na ingumba Kinshasa Valdo yamba yamba.
Bajuj arbitre zo minamisa to ya box ba silisa ki mokolo ya poso moleki formation ba zalaki kolanda na ingumba Kinshasa formation yena e pesa makina John Way mokambi tope instructeur ya Fédération Internationale ya box fami kolomo toba ba zalaki na ete elo pona koye kola bilembo tope reglement ya sika. Et lobby Prosper Kapend, il y a Zali, juge à Kinshasa.
Réglementation, innovation, il y a Estika, et Zali Nakati, moi et Bélé, la route à Ndakista, le col à moi, Nassau, à Sali, Mbeba, il y a Liboso, au salaire réprimande Misato, si Manango est débouché par avertissement. Mais actuellement, il faut dépendre de quand l'arbitre est mort sur le ring. Avant qu'on réprimande, moi, Nambalamo, qu'on peut acquérir un avertissement, Balamo. Au salon Balami, Balé, paye à Misato, qui n'a pas d'avertissement.
Bah, juge, il y a Bain. Ngumba tope province mosusu pe bazwaki esika na matea ye ndakisa Moïse Ndombe ya Chopo.
Netoko kina ba province isa sasepe tofu kwa mba tumusu pa bimisa ba lakino ba zalaki na nguko paravan. Okolije ba erer wana ba entrenman na ba sal toko tambo la kofu kwa mba wanko la kisabango ke okao ke osika zo munda komba amona etrenz teso ki arbitre azo loba soit azo sal ba geste na nivari amona ngwe etrenz te. Paravan to ande ko lobate za eka ba geste mesiko vi nouvo reglement ya aiba ekomi ko loba na katari.
Katina bago ye zalaki pe na ba juge arbitre ya basi mibale eye bazwa ki esika na formation ena Constantine Zonabe azali moko na bango.
Po eze loko deja na sina sabitwa na ngo donc na yebi yango deja oyo nazo zwa siko ezaka ka mwa bandambu oyo babaki sina aiba.
Ba boxeur ya Congo Demokratiki bazali bongo ko zela mingi epai ya ba juge ye na ba competition international elobi Marcela Sakobi.
Bomone komba yanga ya mondial na bundira fani si mutu defo mebao konti. Na suka boe agani ngai kona nini manki assistance ya batlete na niveau international formation vraiment na wapesa coup de chapeau na president Ilunga Luyoyo oyo azo dirige Fédération Congolaise de Boxe na ndenge azo initiative ya wapesa formation oyo po barbitre na biso pe ba koma na valeur neti barbitre mosusu
esengeli bongo koyeba ete formation eye nde ekopesa nzela na baye bakolonga momekano tope test bakoma ba juge arbitre international.
La volleyball Ngumba Kolwezi Nde ebongisami pour na championnat national ya Ekolo Congo Démocratique Kobanda le 20 koya Valdo yamba yamba.
Ba club ya Congo Démocratique ya basi pe mibali bakondongwa na mikolo zomi kobanda mokolo ya tukumi bale na sanza ye tozali na yango kino mokolo ya tukumi sato. Jean de la Croix moko ya bakambi ya volleyball na Kolwezi abandi ete kokokoso ekozala suki moke na maimatali libanda ya masano epai wapi kondongwa na ekozala.
Toko beta na stade ya cercle nyanika ya Jekami et puis na stade ya Dior et terrain moko eza kuna na kati eza terrain ya volleyball terrain makasi ya
to peti binu matondo mingi binu baibolanda kibiso mingi na linaka na biso ya sango ya masano itandu ya masano matondo mingi pe na valdo yamba yamba po na lisungi na ye na sango tukuta na lisusu mbala eko ya izale kibungu wabino edi isango.
Merci mingi Edi Isango po na manaka na biso na kombo ya Itando ya Masano tukukuta na lisusu na Edi Isango na Itando ya Masano mokolo mwayambo mozaliko ya masolo anda kama ende esukisi masolo mai to bombele kibino o mokolo mwalelo bisika biso bozwami totoni bino botondi lokola bolanda kibiso boyebiete pokukipe kolanda basanga na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pokukipe kolanda basanga na biso isusu na page na biso Facebook VOA Lingala totoni bino botondi lokola bolanda kibiso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyawe na Cornelius Tinor bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso lisusu ya sangona mokili lelo butika la malamu.